剧，欢迎流浪剧。
Va senza poterlo riassumere.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije donelo je odluku da mesec jun, koji polako ističe, proglasi nacionalnim mesecom mentalnog zdravlja u Republici Srbiji. Korona, koja evo u tragovima još traje, otvorila je proteklih godina neka mesta u nama za koje ja nismo ni znali da su tu, da su toliko osjetljiva, da je dovoljna samo jedna tačka da je rasplamsa. Govoriti o mentalnom zdravlju je važno, pogotovo kad je reč o deci, mladima i porodici. Ni jednima, ni drugima nije lako. Program za decu i mlade Radio Beograda se ovim temama često bavi i ovoga puta ćemo vam ponuditi nekolike priče o tome kako se mladi suočavaju, bore, izbore ili ne izbore sa svojim mukama. Dobrodošli u Familiologiju.
Ja sam hraniteljica, imao je 4 kad je došao. Bio je sićušan, malen, bez malo videli ste ono da mu je uho unakaženo, pas mu je odgrizao, tada je bio još kod njegove majke, kako se to desilo, ja ne znam. Došao je kod nas u porodicu, dovela ga je njegova ujna. Majka ga je ostavila kod ujaka i kod ujne i otišla za inostranstvo, a njega je ostavila kod svog rođenog brata. Rade i Meri. I ostavljen je bio u njihovoj porodici, s obzirom da su oni bili kao socijalni slučaj, bez primanja, bez ičega, nisu imali od čega da žive, ni svoju decu da podižu. Rešili su, majka se jedno izvesno vreme nije javljala uopšte da se interesuje za dete, obećala je da će ga odvesti, ide u inostranstvo da nađe posao tamo da se sredi, pa će doći po njega, napravila mu i pasoš i sve to bilo tako, priča jedna kao da će doći po njega. Međutim, došla je već jesen, oktobar mesec, ona nije dolazila, nije se javljala, mislim da je u maju negde otišla i oni, dete im je postalo teret, nisu imali od čega da ga hrane, da brinu o njemu, imaju svoje dvoje, dete je čak i bolesno, asmatičar, težak asmatičar, šta da kažem, stalno je pod terapijom, pod pumpicama, redovne kontrole, to nije bilo, svaki 15 dana smo ga bez malo nosili na preglede, na konsultacije sa jednom jako divnom doktoricom. I kad je došao, bio je u tako jadnom, bednom stanju, sav bez malo nekim krljuštima, da li od nehigijene, od šta da kažem, onda je doktorka rekla da on ima, da je to, ja mislim, medicinski, da je rekla da je psorijaza, da kožnu bolest ima. I bila sam prinuđena da ga mesecima kupam samo čistom vodom, nikakav prašak, ništa, pošto je, kaže, to mu iritira kožu, nikakav šampon, sapu, ništa. Čak i veš sam uprala posebno, operem ga u prašku, pa 2-3 puta ispiram da to ne ostaje na odeći, na garderobi kad ga oblačim. Međutim, vremenom sve se fino pokazalo i završilo, tako da nije bilo problema nikakvih. Evo sad je sasvim fine kožice, čiste i...
Se tu negde, ali sam ja preživeo daleko od Jaše. Prvo sam bio daleko od Jaše, pa sam bio u Jaši, pa je došla poplava, a tada sam bio u Konak. A poplava ih je sve oterala. Pa moje roditelje. Ali kad me je Rade tukao, pocrvenela mi je guzica. Pa Rade tu nešto. Neki muškarac i tako. Tata. I onda je Rade tu otišao. I onda moj tata je otišao i nikad nije se vratio, a ja sam se zapitao gde je. Kad sam bio u Jaši, išao sam da kupim neku perojecu i tako u pekari. Bila je blizu, ali sam išao u pižami. Sigurno sam i sanjao. I pre je Meri, moja mati, odlučila da me nekome da. I sad je pozvala njenu komšiju i oni su me odvezli do Sečnja. I tako sam upoznao jednu mamu koja se zove Baba Nada i Steku Bojanu i tatu Deda Janija. I tako sam bio srećan što će živjeti u toj porodici i kad sam bio mali dali su mi nekog plišanog mjecu. Ali za dve nedelje nešto strašno se desilo. Razboleo sam se. I onda mi je neko donao majicu, nisam mogao da prestanem da plačem. Gušio sam se. Nisam mogao da stignem do daha, mislio sam da ću da umrem, ali ja ne volim da umrem. I onda su me mama i deka vodili u bolnicu. I sada ja sam želio kod mame da idem i neka je tu zabranila ciglom i tako su me vodili gore. I tamo sam sebi našao stan gde je bila neka druga velika mama, a tamo sam ja bio. I onda neka teta me je vodila, ja sam vidio neki vrtić, tamo sam se dobro igrao, crtao i svašta radio. Ja, kad sam bio u jaši, ovo je smešno, pao sam u blato. I onda su me ukupali, sa crevom su me okupali. Moja porodica je mama i deka. Mama je ponekad stroga prema meni kad sam ja nekad ne valjao. Pa kad se burim, onda neću ni da jedem, ni da gledam crtače. Samo želim da vidim ništa. Samo želim da vidim crno. Pa onda poludim zbog toga. Pa pisan sam. I onda kažem mami da idem napolje. I onda se penjem na drvo. I baš me briga ako padnem na leđe ili na stomak. Neka slobim nogu i tako. Ali ja to ne kažem. Ja se penjem na drvo kod Merime. Stisnem zube ovako. A prez, znate što u Beloj crkvi? Ratko je skupio neku bandu, ja sam se borio protiv njega i izbio ga. Da, da, i samo me je ujeo i mene to ništa nije bolelo. Mene mama i deka vole. Pa ponekad sam i dobar. Pa ponekad da se smirim. Ne, ne sećam se. Ne znam u kojem selu živi. A tamo sam imao puno igračaka, automobila i jedna velika gitara. 2 godine sam imao. Ja sam ovakav. Krupan, sam modar. Nemam dovoljno snage da kažem Zoki da je volim. Počeli prema deci moraju da se lepo ponašaju. Pa da budu dobri. Pa dobri. Ne znam li ja. Ja sam mali ko kepec. Ostaću patuljak.
Mesec mentalnog zdravlja u Republici Srbiji. Usinac u ovim danima rešavam tako što mi je dosadno. Nemam sa kim da popričam. Rješavam, vidim se s sestrom, pa pričam.
ako negdje izađem s nekim popričam, negdje odem ko sestre ili tako negdje, tako rješavam osobnost.
Sve utiče na nas.
Bilo je to u 4. razredu osnovne škole, kada smo otišli na ekskurziju. Međutim, desilo se da sam prvi put dobila menstruaciju. Igrom slučaja bila sam prva devojčica koja je dobila menstruaciju u svojoj generaciji i pošto sam bila daleko od kuće, nisam znala kome da se obratim, mama mi je bila daleko, odlučila sam da se obratim učiteljici u kojoj sam imala mnogo poverenja s obzirom da me ona zna već nekoliko godina, nekako uvijek se brinula o nama i odlučila sam njoj da se poverim i ja sam njoj to rekla. Međutim, posle sat dva vremena, čitava generacija je znala da sam ja dobila menstruaciju i ja sam se osjećala veoma povređenom. Izgubila sam poverenje i u učiteljicu i u čitav sistem, nekako bila sam potpuno usamljena i čak sam se veoma razočarala i u svoje drugarice koje nisu želele da budu uz mene, već su to iskoristile kao povod za čikavanje, za neku svoju zabavu, razbijaju šale na moj račun. Sad gledam iz ove perspektive, detetu u tom uzrastu veoma bitno da veruje u školu kao sistem, da veruje nastavnicima, da veruje svim zaposlenima i svojim drugarima i prosto ništa ne može da se postigne ako između ljudi i u nekom odnosu ne postoji poverenje. Mislim da sam tad prvi put dobila onako šamar, bukvalno su mi izmakli to pod nogama, osjećala sam se veoma usamljenom, bila sam veoma tužna, plakala sam, a prosto niko nije bio tu da bude uz mene, da kaže da će sve da bude u redu, to je bilo nešto novo u mom životu, neka prosto promjena kroz koju sam ja u tom trenutku morala da prolazim sama.
Školaca sam živao u domu učenika. Odmah preko puta tog doma bio je dom za nezbrinutu decu. Ja sam se više družio sa tom decom nego li sa decom iz doma učenika. Valjda zato što je situacija u mojoj porodici bila takva da sam se bolje razumio sa decom iz doma. No i to sad i nije tema. Jednom smo igrali fudbal i izgubili smo, sjećam se da sam bio jako loš. Jedan od dečaka iz doma me je prozivao zbog toga. Iznervirao sam se i impulsivno sam ga udario, a on je pao na stepenište. I nije se više pomerio. Svi su bili u panici i pozvali su vaspitača koji je došao i video tog dečaka kako leži, nepokretan, ali je ipak mogao da govori. Pozvao je hitnu pomoć i pitao ga šta se desilo, na što je on odgovorio da se samo okliznuo i pao. Sutran sam otišao u posjedu i u očima sam mu pročitao da ne želi da me vidi. a usput sam saznao da će vjerovatno ostati nepokretan. Kasnije sam upoznao ženu koja je postala njegov staratelj. Znao sam sve što se dešava u njegovom životu. I saznao sam da je na početku ove godine postojala mogućnost da prohodi. Trebalo je skupiti oko 1000 eura za njegovu operaciju. Otišao sam u banku i podigao kredit, a njegova starateljka je učinila tako da on pomisli da je taj novac dao država. Operisao se i sve je delovalo u redu. Ali je tada korona tek došla u Srbiju. I on je među prvim žrtvama korone. Sad razmišljam o tom mom udarcu koji sam učinio tada i kako se on meni vratio kao bumerang. Jer nisam stigao da se oprostim sa njim, nisam stigao da tražim oproštaj od njega, to jest nisam imao hrabrosti. I taj udarac koji sam zadao njemu je udarac koji ću osjećati cijelog života.
Mesec mentalnog zdravlja u Republici Srbiji.
God da je komšiluk. Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet. Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana. U prodaju, PGP, RTS.
Eko.
I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, that's everywhere I go. So if you really love me, come on.
My mind's made up by the way that I feel. There's no.
I see your face before me as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things we said.
Govorimo o zdravlju, onom važnom delu naše ličnosti koji predstavlja mentalno zdravlje. Razni su uticaji koji mogu da ga poremete. Ponekad upravo drugojačijost može da nas izdvoji, da nas pomakne, da nas osami, da nas parališe. Međutim, može i da nas odvede u veliku kreativnost, naravno, ako talenat postoji. Na 75. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu nedavno je prikazan jedini ruski film Žena Čajkovskog, ruskog reditelja Kirila Serebrenjikova. I mi imamo priču o Čajkovskom. Nju kazuje mladi reditelj Tadija Miletić.
Draga moja, vi žalite jer ste mi napisali pismo u kome ste pokazali svoj bes prema onima...
Pojavljuje se držeći pisma u ruci, pisma koje je tokom godina sakupljao, kreirao, raspisivao i u njih unosio svoju dušu i svaki detalj svoga tela.
Ništa mi nije neprijatnije nego manufakturisanje muzike.
Pisma drži pritisnuto u svoje telo, pisma otkrivaju sva unutrašnja i problematična stanja tog bića.
Muzikom Čajkovski.
Dakle, Petar Ilić Čajkovski.
Nadkrakar svinje.
Reč je o 1840. godini. Reč je o tom jednom gradiću, Votkinsku, naravno u Rusiji, u Ruskoj imperiji.
Однажды в зимние рождественские дни 1890 года Петр Ильич Чайковский со своими друзьями-музыкантами зашел в гости к Юлии Ивановичу Блоку.
—
Otac Čajkovskog je imao tri žene. Majka Petrova je bila druga od njih tri, Aleksandra Aleksejevna Čajkovska. Otac je inače radio u rudniku, bio je rudarski inženjer. Njegova majka je pripadala jednoj značajnoj porodici nekih visokih činovnika u Sankt Peterburgu, pritom su svi zajedno vodili poreklo iz Nemačke. Dakle, imali smo pre svega polusestru Zinaidu iz očevog prvog braka. Imali smo njegovog starijeg brata Nikolaja, sestru Aleksandru, još tri brata Ipolita i blizance Anatolija i Modesta. Dakle, već jedna velika porodica sabrana, dakle, u tom jednom teškom i nezgodnom vremenu ruske istorije. Čajkovski je inicijalno bio posebno privržen svojoj sestri Aleksandri, kao i Modestu i Anatoliju blizancima, naravno, s kojima je zaista imao posebne i prisne odnose i koje je zaista iskreno voleo. Što se muzike u njihovom životu tiče, ona se pojavila, tako reći, od samog početka. On je već od svoje pete godine išao na časove klavira. Petar je već za nekoliko meseci svirao klavir dobro, očigledno, i on zaista bio izvanredno talentovan. Ono što je važno spomenuti je da je Čajkovski završio filozofiju prava, a zatim nakon toga nastavio sa učenjem muzike i klavira. U njegovoj 14. godini ostaje bez majke i piše u njenu čast. Ono što je dodatno važno spomenuti o Čajkovskom jeste da 1860. napušta školu, napušta dalje obrazovanje, zapošljava se kao sekretar u Ministarstvu pravde, međutim ubrzo priključuje se horu ministarstva, nastavlja da širi dalje svoje znanje o muzici. To je očigledno nešto što ga je pratilo i što nije moglo tek tako da nestane iz njegovog života. Tu se onda pojavljuje njegov prijatelj Nikolaj Zaremba, koji mu dalje pomaže i omogućava mu da nastavi da uči muziku. Izučava teoriju muzike, bavi se dalje proučavanjem harmonije, kontrapunkta, a onda kasnije na konzervatorijumu uči orkestraciju i kompoziciju sa Rubinsteinom, što je naravno ostavilo ogroman uticaj na njegov dalji muzički život.
Nikolaj Rubinstein je zatražio od mene da napišem značajno delo za hor i orkestar koje bi bilo izvedeno na velikoj moskovskoj izložbi. Ništa mi nije neprijatnije nego manufakturisanje muzike za takve prilike, ali ja nemam hrabrosti da odbijem velikog umetnika i prijatelja Nikolaja Grigorjevića.
Ono što dalje možemo pomenuti kao važan aspekt jeste njegov privatni život. Ono što mi znamo i što imamo kao informaciju je da je još tokom svog školovanja u jurisprudensu Čajkovski bio zaljubljen u nekog soprana i da je iskazivao ljubav prema njoj, međutim ona se ubrzo udala za nekog drugog. Nakon toga se pojavljuje, dakle, ta jedna od njegovih studentkinja Antonina Miljukova, koja mu je pisala strastna pisma i burno se, prosto, kako da kažem, nudila.
Da živim bez tebe ne mogu. Zbog tebe ću možda završiti sa sobom. Daj mi da te pogledam, da te poljubim, da se na onom svijetu mogu sećati tvog poljubca.
I to je baš u ono vreme kada mi znamo iz njegove prepiske sa Nadeždom Formek da on donosi odluku da će se venčati sa prvom ženom kojoj se on dopadne.
Kada ste se oženili, užasno sam se osjećala.
Važno je spomenuti i znati da je očigledno njegov karakter prosto činio mnogo problema njegovom životu i da ga je delio i da je doživljavao mnogo lomova i problema. Pa čak i kasnije kada je dobio posao na fakultetu, znamo da je doživljavao nervne slomove, da mu je taj posao bio težak. Nekako je, dakle, očigledno postojao taj neki strašan nesklad u njegovom životu, koji ga je ipak često obarao s nogu.
Vi želite da znate da li sam ikada voleo ženu, prijatelju moj? Odgovor je i da i ne.
Vratit ću se na Antoninu Miljukovu i dakle ta njena strasna pisma. Ono što je posebno interesantno je da se Čajkovski navodno nje čak nije ni sećao sa svojih predavanja. Do te mere mu je ona prosto bila nebitna. Ali je ona bila izrazito uporna i nije odustajala ni u jednom trenutku. Tako da su se oni brzinski venčali 1877. Međutim, on se već nakon nekoliko dana, dok su bili na Medenom mesecu, strašno pokajao, do te mere da je dve nedelje nakon venčanja pokušao da se ubije. Ušao je u ledenu reku u želji da dobije upalu pluća i da prosto umre. To nije uspelo. Oni su se naravno tada rastali, nikada se više nisu videli. Pritom je ona tragično završila u ustanovi za mentalno obolele. Onako jedna zaista problematična priča, ali ono što je važno spomenuti je da je najverovatniji izvor svega toga bio njegov unutrašnji nesklad. Historiografija beleži da je bio homoseksualne sklonosti i da je verovatno ta borba protiv sebe. I svi ti pokušaji u stvari verovatno su dovodili do tog nekog problema i nesklada. Ono što je u stvari najznačajniji neki aspekt iz koga zaista možemo videti najviše i najbolje jesu pisma koje je pisao Nadeždi von Meck.
Pre nekoliko dana sam vam poslala čitavu svesku svojih pisama, a juče mi je stiglo vaše pismo u kome se, dragi moj dobri prijatelju, vi izvinjavate jer mi pišete sve ređe i kraće. Nikada vam ovo nisam spomenula, ali sam jednom poželela da vam više nikad ne pišem.
Nadežda se pojavila relativno iznenada, upravo te 1877. godine kada se oženio sa Miljukovom. Važno je reći da su se dopisivali skoro 14 godina, da su razmenili 1200 pisama i, što je potpuno neverovatna i izvanredna činjenica, oni se nikada nisu sreli. Na zahtev Nadežde von Meck da prosto nikada se ne susretnu i ne pričaju uživo. Ono što je dodatno još interesantno je da se oni jesu u suštini slučajno sreli dva puta tokom tih 14 godina, ali je Čajkovski poštovao tu želju i nije ju se zaista obratio lično, tako da je u tom smislu ta njena želja ostala sačuvana.
Osjećala sam se dobro znajući da niste bili srećni sa njom. Sebe sam krivila što se tako osjećam, ali nadala sam se da nikada nećete saznati za moje osjećanje. Mrzela sam ovu ženu jer ste se zbog nje osjećali loše, ali bih, verujte mi, vas mrzela mnogo više da vas je ona činila srećnom. Činilo mi se da me je lišila onoga što je samo moje, onoga na što sam samo ja imala pravo, jer vas volim kao niko drugi na ovom svetu, jer vam se divim kao što vam se niko drugi ne divi.
Ona je naravno bila starija od njega, ona je bila ono što bismo mi rekli prosto njegova podrška, finansijska podrška i na neki način sponsor njegovih radova i njegovih napora da kreira nešto lepo i važno umetnički. Ta podrška je bila u vidu 6000 rubalja, ruskih rubalja godišnje, što je bio jedan značajan iznos. Ona je bila udovica i sad mi možemo reći mnogo toga, postoje razni potencijalni razlozi zbog čega je ona uopšte stupila u celu prepisku sa njim. Jedan za koji je vrlo moguće da jeste istinit je taj što je ona planirala da u stvari jednu od svojih ćerki uda za Čajkovskog. Nadežda von Meck je pre svega bila veliki podsticaj Čajkovskog da se oslobodi, da se otvori, da se prepusti.
Milý druh, vy čувствуете себя тем ласковым теленком, который двух маток сосет.
Oni su se na neki način konsultovali.
Понимаешь, что с вами, Надежда Силовецкая?
On je davao predloge šta bi on radio, kako nešto nije uspjelo, možda jeste. Ona mu je onda govorila šta ona misli da bi bilo interesantno. Delili su mnogo toga.
Ali recite mi, Pjotre Iljiću, da li ste ikada voljeli nekoga? Ja u to ne verujem, jer vi ste previše zaljubljeni u muziku da biste se prepustili jednoj ženi.
Draga moja, vi žalite jer ste mi napisali pismo u kome ste pokazali svoj bes prema onima koji su vam učinili život gorkim, ali ni za trenutak nisam poverovao da biste stvarno mogli da mrzite i nikada da ne oprostite šta god se desilo. Ali ako mi pitate da li sam nikada bio srećen u ljubavi, ja ću reći nikada.
Ali ono što je posebno interesantno, Čajkovski je bio izrazito nežan, načitan, obrazovan, videla se onako jedna duboka emocija koja razdire, koja nije lažna, on je zaista bio takav.
Ako me pitate da li sam shvatio snagu ljubavi, reći ću vam da jesam, ali verujem da jedino kroz muziku možemo izraziti sve aspekte ovog čudesnog osjećanja. Što se nas tiče, mi smo i stvoreni kako bismo stremili ka istini i tražili ideal, pa makar do njega nikada ne stigli.
Čajkovski se evidentno nije ostvario kao porodični čovjek. Unutrašnji slom se možda preobličio upravo u taj neki kreativni tok koji mu je u stvari omogućio da napravi nešto posebno drugačije. I neverovatno, kasnije, kada je dakle zaista već postao izrazito značajan i poseban, tada i nastaju njegova najpoznatija dela, njegova patetična simfonija, za koju kažu da je bila i njegov rekvijem. Samo 9 dana nakon premijere patetične simfonije, Čajkovski umire u Sankt Peterburgu 1893. godine. Ali, bez obzira na smrt bića, na smrt tog, dakle, tela, duh i kompozicije ostaju zaista kao jedan trajni i večni pokazatelj onoga što jedno biće i telo može za života da kreira. Ostaju note, ostaju pisma, ostaje jedna velika memorija, jedno ogromno rusko telo i biće koje kreira mnogo više od onoga što mi možemo da pomislimo kao normalno za jednog života.
Preko Praga.
Zdravlje nisu izmislica ovog vremena, od uvek su postojali. Narod je rešavao na određeni način sukobe u porodici, nesnalaženja u životu, izlaženje iz problema, učio je preko bajki, od narodnih do onih koji su zapisivali naš Vuk Karadžić, na primjer, ili braća Grim.
Noć je. Biće to veoma duga noć. Zima je. U polutami oko vatre koja palaca plamenovima i policima pravi čudovišne senke, okupili su se svi članovi porodice. Možda je naišao pa im se pridružio i neki putnik namerni. Čuje se šum i šapat okoline prirode, klopara, izvor i šušti lišće. Načuljene uši bride od pozemnih zvukova i trepeta.
Pa da će baka da se setije? Bila je jedna devojčica koja je živjela sa maćehom, je li tako? I imala je dve, a u stvari nije imala dve zle sestre. sam pomešala bajke.
Ne, jesi, imala je zlu maćehu.
Zlu maćehu, da, koja nije volala.
Ja sam zaboravio kako se je Snežana obrala kod sedam patuljaka. Malo sam matur da se seti.
Snežana je jednoga dana spremila sa svojom majkom korpu ponuda i pošla kod bake da je poseti i ponese te sve ponude, poklone, jer je maka bila bolesna, živjela u šumi. I Snežana ide kroz šumu, peguši, gleda ptičice, sluša zapravo ptičice, gleda ono drveće, na jednom se pojavi vuk.
Ispostavilo se da je to kuća sedam patvuljaka, koji su u stvari radili u šumi kao rudari.
Braća Grim su jednu od najpoznatijih bajki Snežana i sedam patuljaka napisali u 19. veku, a žene koje su mogle da im posluže kao inspiracija živele su mnogo pre.
Živela jednom jedna devojčica koja se zvala Snežana.
I njoj je tata otišao negde i ona je ostala sama. Ona je imala zlu maćehu i ona je imala čarobno ogledalo. I ona ga je svakog dana pitala: ogledalce, ogledalce moje, najlepši na svijetu, koje ogledalo je uvek odgovaralo da je zla kraljica, zato što se plašilo da kaže da je nekoj drugi, jer je znala da će ga kraljica razbiti ako kaže, na primjer, Snežana.
Verzija 1. U pitanju je kontesa Margaret von Waldeck, rođena 1533. godine. Sa 16 godina upoznala je i zaljubila se u španskog princa, Filipa II. Njena zla maćeha Katarina od Hatfielda nije odobravala vesu. Čak je i španski kralj digao glas protiv.
I stalno je govorila kralju protiv nje i kralj na kraju nije imao kud.
Kada je von Waldeckova preminula u 21. godini, mnogi su smatrali da je bila otrovana po naredbi kralja.
Ne, maćeha, šta je radila? Maćeha je pitala ogledalo i dalje, kako veš ono ogledalo, ogledalce moje, najljepše na svetu, koje?
I kako je Snežana rasla, tako je bila sve lepša i lepša i kraljica to više nije mogla da podnese.
Ogledalo je rekao da je Snežana i dalje.
Snežana je dalje najlepša, pa onda ti.
Jedna od glavnih razlika u odnosu na priču o Snežani jeste ta što maćeha nikako nije mogla da je ubije, pošto je Katarina umrla pre njene smrti. Što se tiče dela o sedam patuljaka, Waldeckova je odrasla u oblasti Wildungen u Nemačkoj. Tamo su njena braća posjedovala rudnik bakra, u kojem su radila deca koja su zbog neuhranjenosti ostala niskog rasta.
Snežana je videla kućicu u šumi.
Tu su bili neki mali krevetići, mali stolovi.
I onda su patuljci se vratili sa svog posla i videli su Snežanu kako spava.
Međutim, pokazalo se zgodno da ona bude u kući i da im sprema kuću, jer oni kao i svi jeste da su bili patuljci, ali su bili muškarci, bila je kuća jako neuredna.
Kraljica je smislila zli plan. Uzela je korpu sa nekim stvarima lijepim i... otrovala ih. I kad je Snežana uzela, ona je pala.
Thank you.
baka je bila sigurna da je završila sa njom i srećna se vratila u svoju vilu, u svoj dvorac.
I onda su je sahranili u... Sanduk je bio druženog drveta, čini mi se. I onda je iz tog sanduka porasla ogromna šuma.
Ni odrasli pričalac, ni slušaoci ne trepću, bajka teče. I kao da odjednom i sami razumeju jezik životinja...
Verzija 2. Još jedna moguća inspiracija za poznato delo braće Grim je Margareta Katarina, ćerka princa Filipa Krištofa von Ertala. Rođena je 1729. godine u mestu Lor u Nemačkoj. Njena maćeha bila je Klaudija Elizabeta Maria von Feningen, nadmena žena koja je u svakom smislu favorizovala svoju decu u odnosu na onu dobijenu brakom. Zamak u kojem je Ertalova odrasla sada je pretvoren u muzej i ima čuveno ogledalo koje je važan deo priče o Snežani. Ogledalo je napravio čuveni staklorezec koji je mogao da bude inspiracija za stakleni kovčeg u kojem je Snežana bila zarobljena pošto je zagrizla otrovnu jabuku. I u ovoj priči kao inspiracija za patuljke poslužili su radnici u rudniku koji su bili nižeg rasta. Baš poput patuljaka iz bajke braće Grimm.
Najzanimljivije, možda kada, kada se probudila, kada je princ poljubio, možda to.
Pojavi se princ... Ja se sećam fotografije iz knjižice, bio je u belom, ja, onako sav sa jednom ogromnom sabljom.
Naravno, njih dvoje su se zaljubili, venčali i živali srećno do kraja života.
Srećno do kraja života.
I otišli su u njegovo kraljevstvo i tamo su živali.
Ali, znači ćemo dalje. A Snežana je postala princeza i ona je svakog dana otišla da posećuje patuljke.
Mi smo deca iz sveta Petke, ja sam Nina.
Ja sam Eva.
Ja sam Sofija.
Ja sam Mateja, mi smo vam sad ispričali Snežanu.
Čiča miča i gotova priča.